លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
រដ្ឋ Victoria ធ្វើការបិទគប់ឬក៏ lockdown រយៈពេល7ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍អ្នកទាំងនោះគឺឆ្លងនៅវីរុសបំលែងដែលគេរកឃើញដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានលទ្ធភាពឆ្លងខ្លាំងហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទប់ ICU រដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីនៃរដ្ឋ Victoria លោក James Merlino មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការបិទគប់រយៈពេលខ្លីនេះគណៈដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានឆ្លងនៅអំបូរវីរុសកូវីដ-19ដែលគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះ
The usual transmission is about 5 to 6
ការចម្លងបន្តតាមធម្មតាមានរយៈពេលប្រមាណពី5ទៅ6ថ្ងៃករណីមួយចំនួននៅក្នុងករណីទាំងនេះវាត្រូវបានចម្លងបន្តក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចំនួនករណីឆ្លងបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលើកលែងតែមានការដាក់កំហិតខ្លាំងក្លាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងកាន់តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសហគមន៍នេះរដ្ឋ Victoria បានពង្រីកលទ្ធភាពរបស់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីតាំងដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋនឹងរាប់បញ្ចូលមនុស្សដែលមានអាយុពី40ទៅ49ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាយុពី40ទៅ49ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវទទួលបាននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer អ្នកនឹងអាចកក់កន្លែងសម្រាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាយុនោះដោយហៅទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទ Coronavirus Hotline ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ហើយអ្នកមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំអ្នកអាចបន្តដើរចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលណាមួយហើយទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង AstraZenecaដោយដែលខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាច្រើនអ្នកចាក់ដូច្នោះដែរប៉ុន្តែការកក់កន្លែងទុកជាមុនសម្រាប់អ្នកទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer គឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ជាង 30,000 អ្នកបានទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទៅចាក់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទាំងនោះដែលនឹងចេញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយសារដ៏សាមញ្ញរបស់យើងចំពោះអ្នកនោះគឺសូមមកចាក់វ៉ាក់សាំងការបិទគប់គឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរដ្ឋ Victoria បន្តចេញទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានកាលពី lockdown លើកទី2នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria អ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជាង700អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Anthony Albanese បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ Aged Care លោកថាដំណើរការគឺយឺតយ៉ាវខ្លាំងពេក
There are 237 aged
មានមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ចំនួន237កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលក្នុងនោះនៅមានប្រជាជនដែលមិនទាន់ទទួលបាននូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅឡើយនោះទេមានមណ្ឌល29កន្លែងដែលមិនទាន់បានចាក់សូម្បីតែមួយដុសនោះវាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋនឹងដែនដីនានាមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនទាំងអស់លើកលែងតែប្រជាជនដែលត្រូវវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបុគ្គលិកកម្មករចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Mark McGowan មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនដែលឡើងជិះនៅលើយន្តហោះរួចហើយនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងទៅតាមករណីនីមួយនីមួយ
And it'll be very difficult for them because what
វានឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេតែអ្វីនឹងកើតឡើងនោះគឺថាពួកគេនឹងចុះមកដល់ហើយព័ត៌មាននេះនឹងប្រឈមជាមួយនឹងពួកគេខ្ញុំយល់ថាវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងនោះការពិតនៃបញ្ហានេះគឺថាយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងសម្រាប់អូស្ត្រាលីម្ដងទៀតរដ្ឋ Queensland នឹងបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតទៅគណៈពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលចូលមកដល់ក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងដែនដីភាគខាងជើងពីរដ្ឋ Victoria នោះត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃការបិទគប់ឬក៏ Lockdown នេះមានតែអ្នកដំណើរដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋថាស្មានីលោក Peter Godwin មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាការអនុវត្តសុវត្ថិភាព COVID ឬហៅថា COVID Safe
Now please if you have symptoms get tested
ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាត្រូវទៅធ្វើតេស្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើអ្នកឈឺសូមលាងសម្អាតដៃនិងធ្វើអនាម័យរបស់អ្នករក្សាគម្លាតរាងកាយនៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលអ្នកចេញទៅខាងក្រៅហើយសំខាន់ត្រូវចុះឈ្មោះ check in នៅតាមទីកន្លែងនានានិងអនុវត្តតាមការរឹតបន្តឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី app ដែលសមស្របការ lockdown របស់រដ្ឋ Victoria មានន័យថារាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់ AFL ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងជុំទី11នឹងត្រូវប្រកួតដោយគ្មានទស្សនិកជនទៅទស្សនាផ្ទាល់នោះទេមានតែអ្នកលេងគ្រូបង្វឹកអាជ្ញាកណ្ដាលនិងបុគ្គលិកចាំបាច់នៅថ្ងៃប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីកន្លែងប្រកួតនោះសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Philippa Caris Brook សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត